Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang mulia ini Allah SWT pertemukan kita bersama di majlis yang mulia, di tempat yang utama, satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini terkait dengan sejarah singkat sahabat Khalid ibn al-Walid beserta beberapa sisi kehidupan beliau yang patut untuk kita teladani. Penting kiranya untuk kita mengenal sejarah as-salafus salih, perjalanan hidup orang-orang yang baik dari para pendahulu kita, yang diantara faedahnya yang pertama, dengan kita mengenal sejarah mereka, mengenal kehidupan mereka, akan timbul rasa cinta kepada mereka dan mencintai orang-orang yang baik, mencintai manusia-manusia yang mereka mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya adalah satu keberuntungan. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang mencintai satu kaum, padahal orang ini tidak bisa beramal seperti kaum tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta. Engkau wahai Abu Dzar akan bersama orang yang kamu cintai. Mencintai para sahabat dan meniti jalan mereka menjadi sebab seorang akan dikumpulkan bersama mereka di sorga. Ini tentu rahmat dari Allah SWT. Seorang sulit kiranya untuk bisa beramal seperti amalnya para sahabat. Seorang kiranya sulit untuk berjuang seperti perjuangan mereka. Tapi setidaknya, ketika ada rasa atau timbul cinta kepada mereka, dan cinta ini akan melahirkan upaya untuk meniru dan mencontoh mereka, Allah dengan kasih sayangnya akan menggabungkan orang yang mencintai mereka, akan digabungkan di surga meskipun derajatnya tidak sama. Hadis tadi disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab pada bab Ar-rajulu yuhibbu qawman walamma yalhaq bihim. Seorang mencintai ya satu kaum padahal belum pernah berjumpa. Ya ini, kita belum pernah berjumpa dengan para sahabat. Kita belum pernah bertemu dengan seorang pun dari mereka. Namun, manakala kita menggali sejarah mereka, kita mengetahui kehidupan mereka dan berusaha untuk mengikuti mereka, insyaAllah ta'ala, Allah akan gabungkan kita dengan mereka. Betapa luasnya kasih sayang Allah SWT. Ini di antara faedah kita mengenal siratus salaf. Faedah kita mengenal sejarah ya pendahulu kita yang saleh. Faedah yang kedua, akan ada upaya untuk meniru mereka. Kalau tadi mencintai, sekarang meniru. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah berpesan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dari kalian ingin mencari figur, ingin mencari orang yang dijadikan teladan, teladanilah orang yang telah mati, yakni yang telah mati di atas keistiqomahan, mati di atas jalannya lurus. Fa innal hayya la tu'manu 'alil fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kalau kita mencontoh orang masih hidup, bisa jadi orang yang kita ludukan, orang yang kita puja, ternyata menyimpang. Tapi para sahabat adalah orang-orang yang mereka meninggal di atas istiqomah, di atas agama ini, itulah yang kita contoh. Kata Ibnu Mas'ud, "Ulaika ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Mereka adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Orang-orang yang telah meninggalkan dunia yang fana ini dengan memberikan apa yang mereka berikan untuk kebaikan Islam, dan mereka terus di atas kebaikan ini sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, dengan kita mengetahui atau membaca sejarah pendahulu kita yang saleh, kita menjadi tahu apa yang telah mereka curahkan dari kebaikan, apa yang telah mereka korbankan demi kebaikan ya umat dan agamanya. Iya, mereka orang-orang yang rela meninggalkan kampung halaman, berhijrah, meninggalkan sanak famili dan hadithalan, meninggalkan bahkan harta demi menjaga akidah. Mereka mengorbankan hartanya demi kemajuan Islam, bahkan nyawanya sekalipun untuk kemajuan Islam. Setidaknya ini di antara faedah di saat kita mengetahui, mentelaah, membaca sejarah pendahulu kita yang saleh. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang menyangka Khalid bin Walid ternyata dahulu salah satu dari deretan tokoh Quraisy yang sangat benci kepada Islam. Bahkan berkali-kali pertempuran diikuti untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Orang tidak menyangka bahwa suatu saat nanti dia akan mendapat hidayah. Orang tidak menyangka dia akan terbuka hatinya menerima Islam. Di sini tentu ada faedah ma'asyiral ahibbah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti apapun jahatnya seorang pada Islam, seperti apapun jahatnya seorang pada dakwah ini, jangan pernah kita pesimis dari hidayah. Siapa tahu suatu saat Allah bukakan hatinya. Selama nyawa masih dikandung badan, hati bisa berubah. Selama orang itu masih hidup, orang bisa ya kemudian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun, sebengis apapun, ya jangan pernah kita kemudian ya pesimis bahwa orang ini enggak akan mungkin dapat hidayah. Orang ini enggak akan mungkin masuk Islam. Jangan seperti itu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tidak menyangka Khalid bin Walid ternyata mendapat hidayah. Adapun masa lalu Khalid bin Walid, sebelum dia masuk Islam, disebutkan kana ahadu atau kana ahad asyrafi Quraisyin fil jahiliyah wa kana ilaihi a'innatul khaili fil jahiliyah. Dia adalah salah satu tokoh Quraisy di masa jahiliyah, dan dialah yang memegang komando pasukan berkuda di masa jahiliyah. di zaman itu pasukan penunggang kuda adalah pasukan elit. Pasukan elit. Sehingga kalau dalam jihad, pasukan berkuda mendapatkan 3 saham, 3 bagian dari ghanimah. Karena untuk pembiayaan, perawatan dan sebagainya, serta tugas mereka yang berat. Dan biasanya pasukan elit itu tidak banyak jumlahnya. Tapi mereka-mereka sangat, ya, dengan izin Allah, menentukan kemenangan pasukan. Khalid bin Walid, dialah yang mengomandoi pasukan elit orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang kafir Quraisy. Berarti bukan orang sembarangan. Ya. Bukan orang sembarangan. Ya, memimpin pasukan elit di zaman itu, ini betul-betul orang yang ahli strategi apa? Perang, dan punya keberanian dan punya, ya, kecakapan, ya, memainkan senjata yang tidak diragukan. Wa syahida ma kufari Quraisy al-hurub. Bahkan dia ikut serta bergabung dengan, ya, pasukan kafir Quraisy dalam peperangan-peperangannya melawan kaum muslimin. Perang Badar, perang Uhud, perang ini, perang itu, Khandaq. Sekian peperangan boleh ikut memerangi kaum muslimin. Ila Umratul Qadha, sampai peristiwa Umratul Qadha, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Kama sabata bis sahih annahu kana ala khayli Quraisyin tadi'ah. Sebagaimana tersebut dalam riwayat yang sahih, bahwa dia adalah pimpinan pasukan berkuda Quraisy sebagai mata-mata Quraisy untuk memantau gerak-gerik pasukan muslimin waktu itu. Jadi Khalid bin Walid, dia memang hidupnya di medan jihad. Ketika masih jahiliyah, jihad membela apa? Kebatilan. Setelah masuk Islam, jihad membela apa? Al-haq. Di medan tempur hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dia kepada Islam. Terkadang ayyuhal ikhwah, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang itu terbuka melalui proses. Orang terkadang mendapatkan hidayah itu melalui ada tahapan demi tahapan. Ya. Kalau orang yang dulu bengis, kalau orang yang dulu memerangi Islam itu saja bisa meraih hidayah, apalagi orang yang tidak mengusir Islam, apalagi dia kaum muslimin yang awamun nas. Maka ya, insyaallah taala, kalau mereka mengenal indahnya Islam, ya, kalau kita bisa menampakkan indahnya Islam dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita, dalam pergaulan kita sehari-hari, maka begitu banyak orang terbuka hati untuk masuk agama ini. Kalau satu orang mendapat petunjuk melalui Anda, baik dengan nasihat dari Anda, baik karena dia melihat sikap dari Anda, baik dia karena mendengar tutur kata Anda yang lembut, kemudian orang berhidayah, itu lebih baik bagi Anda daripada Anda memiliki kendaraan yang mewah. Ya iya, kendaraan semewah apapun, kalau seorang itu mati akan dia tinggal. Tapi ketika seorang dia dengan nasihatnya, dengan perbuatannya, orang itu ya kemudian mendapat petunjuk, maka dia menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan, maka dia mendapat pahala terus mengalir. Selama orang tadi yang mendapat hidayah tadi beramal, orang yang menjadi sebab dia dapat hidayah terus mendapat pahala. Ketahuilah bahwa hati manusia di tangan Allah SWT. Allah bolak-balikan hati kepada apa yang Allah kehendaki. Dan di antara pemberian yang paling agung, di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Nikmat seorang mendapatkan petunjuk kepada agama ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari dunia ini. Sehingga hidayah kepada Islam adalah nikmat yang besar, harus kita jaga. Kalau sampai nikmat ini lepas, kalau Islam ini sampai hilang dari diri kita, apa yang akan diandalkan dari diri kita? Allah SWT mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian menetapi Islam ini. Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun ke-7 setelah peristiwa penaklukan Khaybar. Khaybar ini adalah satu wilayah di Madinah atau distrik Madinah yang itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Daerahnya subur, banyak sekali kurma-kurma di sana. Di sana ada benteng, terkuatnya benteng orang Yahudi. Kalau benteng Khaybar bisa dikuasai, tidak ada tempat lagi bagi orang Yahudi. Kekuatan mereka akan melemah. Sehingga peristiwa Khaybar betul-betul peristiwa yang sangat fenomenal. Terkenang dan begitu orang mengingat-ingatnya. Karena ini benteng terakhir dan markas terkuat, ya, markas komandonya orang-orang Yahudi jatuh di tangan kaum muslimin. Adapun waktu itu yang disuruh untuk menjalankan operasi penaklukan benteng Khaybar adalah seorang jawara yang tak terkalahkan, seorang singa padang pasir yang tak terkalahkan, yang ia adalah menantu Rasulullah alaihi salatu wassalam, Ali bin Abi Thalib. Dialah yang memimpin operasi penaklukan benteng Khaybar. Ketika Khaybar itu jatuh, runtuh, dikuasai kaum muslimin, kemakmuran hidup betul-betul terasa. Sejak hijrahnya Nabi dan sahabat ke Madinah sampai tahun ke-7 belum pernah mereka makan korma sampai kenyang. Sampai pada tahun ke-7 runtuhnya Khaybar, baru mereka merasakan makan kurma sampai kenyang. Ini menunjukkan bahwa yang namanya pertolongan dari Allah akan datang, namun butuh kesabaran. Yang namanya perjuangan itu terkadang diawali dengan kesulitan. Yang ketika perjuangan tadi terus kita tekuni, terus kita jalani, suatu saat nanti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, aku dahulu keluar sengaja ingin bertemu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Aku pun berjumpa dengan Khalid bin Walid, dan itu sebelum penaklukan kota Mekah. Naklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Di mana pada tahun ke-6 Hijriah terjadi gencatan senjata. Perjanjian damai antara dua belah pihak, itu pihak muslimin dengan pihak musyrikin. Setelah mereka berkali-kali melakukan kontak senjata di medan tempur, kadang menang kadang kalah, pada tahun ke-6 dua belah pihak menaikkan, menandatangani kesepakatan damai untuk tidak ada saling serang selama 10 tahun. Namun dasar kaum musyrikin, orang-orang yang mereka tidak menghargai perjanjian, enggak lama perjanjian tadi berjalan, kecuali mereka sudah melakukan pengkhianatan. Pada tahun ke-8 Hijriah, di mana baru berjalan dari perjanjian itu kurang lebih 2 tahun, ternyata pihak musyrikin mereka telah mengobarkan api permusuhan. Berarti mereka mengkhianati perjanjian, maka tidak kenal ampun. Rasulullah alaihi salatu wasalam berangkat dengan pasukan berlapis dari Madinah menuju Mekah. Dan Rasul pun merapikan barisan, dan masing-masing regu pasukan mereka diberi bendera komando untuk dipilah dan dipilih, untuk supaya nanti ketika terjadi kontak senjata akan memudahkan dalam koordinasi. Dan terjadilah penaklukan kota Mekah, di mana waktu itu ya kaum musyrikin mereka lari kosar kasir. Sebagian mereka terbunuh, sebagian mereka lari, sebagian mereka pun akhirnya masuk Islam. Lah, Khalid bin Walid sebelum menaklukkan kota Mekah dia sudah masuk Islam. Dia sebagai orang yang ahli strategi perang bisa membaca bahwa sekian kali pertempuran yang dilakoni melawan pasukan muslimin seringnya gagal. Padahal dari sisi jumlah personil jauh lebih banyak. Sebagai orang yang ahli strategi perang, dia bisa membaca kekuatan lawan. Kalau terus saya begini, bagaimana? Sampai kapan saya akan bergabung dengan musyrikin, memerangi Muhammad dan apa? Kawan-kawannya. Orang juga berpikir. Orang juga apa? Berpikir. Orang kalau hitung-hitungan, kalau ahli strategi perang kan ada hitung-hitungan. Ya, akan ada hitung-hitungan. Plus minusnya kalah dan menang itu akan ada hitung-hitungan. Khalid pun terbuka hatinya. Akhirnya dia masuk Islam. Walhamdulillah dia pun berubah status dari yang tadinya kafir kemudian muslim. Iya. Karena memang beliau memiliki keahlian di medan tempur di zaman Rasul. Beliau pun diamanati untuk mengomandoi sekian kali pertempuran. Ketika perang Mu'tah ini perang yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Melawan musyrikin yang mereka berada di ujung negeri muslimin dengan negeri Romawi. Di mana Mu'tah ini adalah apa namanya, menjadi pintu utama untuk kemudian musuh bisa menerobos ke wilayah muslimin. Tentu dari sisi geografi sangat strategis. Bila Mu'tah ini kemudian dijadikan pangkalan militer musyrikin, bukan tidak mungkin mereka akan merayap dan merayap, kemudian akan akan meruntuhkan Mekah dan Madinah. Mengantisipasi kemungkinan terburuk, Rasul pun mengirim regu pasukan yang dipimpin oleh para ya sahabat-sahabat senior yang mereka ahli dalam pertempuran. Di mana Rasul alaihi assalatu wassalam menyusun kekuatan dan pasukan dengan kepemimpinan waktu itu yang memegang kepemimpinan pertama adalah ini, Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh maka ini Ja'far bin Abdul Muthalib. Kalau dia terbunuh maka ya Abdullah bin Rawaha atau seperti itu. Jadi sudah dipersiapkan. Nah, musuhnya akan dihadapi besar. Dan orang-orang yang dihadapi orang-orang yang tangguh dan mereka pengalaman dalam medan tempur. Rasulullah tidak bermudah-mudah dalam memberikan bendera komando kepada ya pasukannya. Orang-orang dipilih tentu orang-orang yang cakap dan orang-orang yang ahli. Zaid bin Harithah pun yang memimpin pasukannya. Tapi karena begitu besarnya pasukan lawan, tidak berapa lama dia pun terbunuh. Bendera komando langsung diambil alih oleh Ja'far ibn Abdul Muthalib. Serangan-serangan musuh begitu dahsyat sampai beliau terputus tangannya. Diambil dengan tangan kirinya, terputus tangan kirinya, kemudian beliau dekat. Kemudian senjata lawan mengenai tubuhnya, dia pun jatuh bersimbah darah. Diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Pun sama. Dalam keadaan tiga komandan handal ini terbunuh semuanya. Perang terus berlanjut. Dan tidak mungkin pasukan ya akan bisa dimanage tanpa ada pemimpin. Ya para tanpa ada yang mengomandoi mereka. Khalid bin Walid yang baru masuk Islam tanpa ada perintah dari Rasul waktu itu, dia langsung mengambil bendera komando. Dalam keadaan waktu itu muslimin terjepit, dalam keadaan waktu itu tinggal menanti detik-detik kekalahan yang telak atas kaum muslimin, terhadap apa muslimin. Ternyata keadaan bisa dibalikkan dengan cepatnya oleh Khalidun Ali. Dalam perang ini, walhamdulillah, meskipun para komandan-komandan tadi terbunuh, tapi Khalidun Ali bisa kemudian mengembalikan situasi. Bisa memukul mundur lawan dan bisa menyelamatkan pasukannya dari jebakan maut. Bisa menyelamatkan pasukan dari jebakan maut saja sudah keberhasilan. Ya, apalagi sampai bisa memukul mundur lawan, ini luar biasa. Baru masuk Islam, Khalid sudah menampakkan ya bagaimana keahlian tempurnya. Ya, orang yang hidupnya di medan tempur, tentu feelingnya akan apa? Akan cepat berjalan, ya. Mana kira-kira, ya, keadaan-keadaan yang menguntungkan dan mana kira-kira keadaan yang membahayakan. Ikhwati billah rahimakumullah. Waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasalam memberitakan kepada sahabat proses tentang perang Mu'tah ini seolah-olah di hadapan Nabi ada layar. Nabi pun menyampaikan kepada sahabat tentang terjadinya perang Mu'tah ini dalam keadaan masih terjadi. Beliau pun mengkhabarkan satu demi satu dari para komandan ini terbunuh. Satu demi satu terbunuh. Kalau mereka orang-orang pilihan. Namun, ya tadi karena jumlah musuh, ya, tidak bisa dibandingkan dengan muslimin. Maka, tiga komandan tadi terbunuh semua. Khalidun Ali lah yang mengambil bendera komando dan bisa menyelamatkan muslimin dari jebakan maut. Dan bahkan bisa memukul mundur lawan. Maka Rasulullah SAW menamakan dia dengan Saifullah, dengan pedangnya Allah. Kata Rasul, Inna Khalidan Saifun Sallallahu Alal Musyrikin. Sesungguhnya Khalid bin Walid adalah pedang yang Allah hunus terhadap kaum musyrikin. Sehingga julukan dari Khalid adalah Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, Khalid bin Walid ternyata pernah memegang ya jabatan strategis atau memegang ya amanah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasalam memberikan kepada Khalid bin Walid bendera komando untuk waktu itu awalnya berdakwah menuju Bani Jadimah. Setelah penaklukan kota Mekah, di bulan Syawal sebelum keluar menuju Hunain, Khalid bin Walid diutus untuk berdakwah di satu tempat dengan membawa 350 personil dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam menuju Bani Jadimah. Khalid bin Walid sebagai pimpinan pasukan mengajak Bani Jadimah kepada Islam. Karena itu tujuan pertama, bukan tempur, tapi mengajak orang kepada Islam. Ternyata Bani Jadimah, mereka tidak terbiasa untuk mengatakan kalimat aslamna, kami masuk Islam. Mereka mengatakan sobakna. Sobakna itu artinya kami beralih dari satu agama ke agama lain. Artinya kami masuk Islam. Namun Khalid bin Walid mengira bahwa mereka itu menentang. Mereka itu ya menolak ajakan ini dan siap tempur dengan pasukannya. Khalid pun segera melakukan serangan dengan cepat kepada mereka. sampai kemudian Khalid bin Walid ya menangkapi mereka. Kemudian ketika mereka menjadi tawanan, masing-masing dari tawanan diserahkan kepada anggotanya untuk dijaga. Pun Khalid pun mengatakan, saya menginstruksikan kalian, semua tawanan kalian, kalian bunuh. Kata Abdullah bin Umar, tidak. Tawanan saya dan teman-teman saya, komandan, ya, tidak akan dibunuh sampai kita bawa kepada Nabi apa perintah dari Nabi. Ya, karena apa? Ibn Umar ngerti, mereka itu sudah masuk Islam. Cuma mereka enggak bisa mengatakan aslamna, mereka mengatakan sobakna. Khalid terlalu cepat dalam apa namanya bergerak, menganggap mereka itu menentang, padahal mereka sudah masuk Islam. Rasul tahu kejadian ini. Rasul pun mengatakan, ya Allah, saya berlepas diri dari ya tindakan Khalid bin Walid. Artinya Rasul enggak kepengin seperti itu. Mereka sudah masuk Islam. Hanya saja mereka tidak bisa mengatakan aslamna. Mereka mengatakan sobakna. Yang itu dikira oleh Khalid bentuk penentangan. Khalid beristihad. Dan Rasul sebagai pimpinan tertinggi umat pun akhirnya membayar diat tebusan kepada keluarga korban. Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membawa dana santunan kepada keluarga-keluarga korban yang sempat terbunuh dalam perang ini karena memang kesalahpahaman dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid salah di sini, salah paham. Namun karena Rasul pimpinan tertinggi umat, meskipun itu bukan instruksi dari Nabi, Nabi tetap ya bertanggung jawab. Karena darah muslimin, nyawa muslimin ya tidak kemudian hilang sia-sia, maka keluarga korban semuanya diberi santunan. Diberi apa? Santunan. Seperti itu barakallahu fikum. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, wal muslimat rahimakumullah. Jadi di zaman Nabi Khalid pun sudah apa namanya mendapatkan penugasan. Padahal kalau mau hitung-hitungan hari mungkin dia baru masuk Islam. Tapi Nabi tentu ketika mengutus Khalid, Nabi ngerti bahwa orang ini memang orang yang cocok untuk ya diberikan apa namanya tongkat komando untuk memimpin pasukannya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Patung Uzza ini patung yang berhala yang disembah dan diagung-agungkan oleh apa? Musyrikin. Di mana di sana ada para penjaganya. Ketika Khalid dengan regu pasukannya melaksanakan tugas, dia pun ketika sampai di tempat berhala tadi, para penjaganya itu ya ternyata ya mengatakan kepada Uzza, ternyata itu ada seorang wanita, ini setannya, pendek ya apa namanya putingnya apa namanya ininya besar, rambutnya terurai. Ya, kemudian para penjaga-penjaga berhala ini ya, mereka meminta agar ya pasukan Khalid ini ibaratnya di apa dikenai apa kejelekan oleh setan Uzza ini. Khalid tidak butuh waktu lama. Dia pun segera menghancurkan patung Uzza, kemudian setan itu dibabat oleh dia. Selesailah riwayat daripada patung Uzza yang itu salah satu patung terbesar dan berhala yang paling diagungkan oleh kaum musyrikin. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, afara'aitumul lata wal uzza. Karena ini berhala yang termasuk besar dan diagungkan yang di situ ada setan, ya, yang menjaganya, dan para penjaga-penjaga dari manusia, ya, dihancurkan berhala ini. Siapa yang diutus untuk menghancurkan? Khalid bin Walid. Berarti beliau mendapat penugasan di zaman Nabi. Adapun peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, berikut dalam penaklukan kota Mekah. Kota Mekah waktu itu adalah markas komando kaum musyrikin. Dari sanalah keluar kebijakan-kebijakan dari pasukan musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Dan waktu itu Mekah adalah pangkalan militer terkuat di dunia Arab. Kalau ini pangkalan militer ini sampai runtuh, berarti sudah gak ada kekuatan lagi. Dan kabilah-kabilah Arab menanti seperti apa, ya, nasib daripada pangkalan militer terkuat milik orang Arab ini ketika kota Mekah jatuh di tangan kaum muslimin. Dalam peristiwa penaklukan kota Mekah, maka kabilah-kabilah Arab pun mereka tunduk dan mereka menyatakan keislamannya. Yang dulu mereka itu, ya, yang dulu orang masuk Islam satu dua, ketika kota Mekah ditaklukkan, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan dari Allah dan al-fatah, kemenangan atau penaklukan, ada menafsirkan penaklukan kota Mekah, dan kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah kamu wahai Rasul dengan memuji Allah dan meminta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi taubat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun surat ini, tidak pernah Rasul sholat kecuali beliau membaca dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini salah satu doa ketika rukuk dan sujud. Ya kan, kita kadang tahunya subhanallahi azim, subhanarabbil a'la, ya kan? Ada doa lain di antara tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Setelah turun surat tadi pada Nabi, kata Aisyah, tidaklah Rasul salat apapun kecuali beliau ketika rukuk atau sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, sebagai bentuk apa namanya pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasul mengikuti penaklukan kota Mekah, juga mengikuti perang Hunain. Dan Thaif serta beliau ditugasi untuk menghancurkan berhala Uzza. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, di zaman Abu Bakar Siddiq, ternyata Abu Bakar memberikan, ya, bendera komando kepada Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi pasukannya untuk kemudian memerangi orang-orang murtad. Di masa Abu Bakar adalah masa yang paling sulitnya masa, di mana gerakan pemurtadan begitu-begitu masif. Setelah Nabi meninggal, banyak sekali kabilah-kabilah Arab murtad yang mereka terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang memang keluar dari Islam, ada yang memang mengikuti para nabi palsu, dan ada orang-orang yang ngaku Islam tapi menolak memberikan zakat. Abu Bakar menghadapi kenyataan yang sulit. Untuk mengembalikan manusia kepada Islam ini bukan perkara yang mudah. Abu Bakar butuh orang-orang yang punya kemampuan, ya, perang yang handal. beliau menemukan Khalid bin Walid cocok untuk dijadikan panglima perangnya. Khalid bin Walid pun ya diberikan kepadanya ya tongkat komando untuk memimpin pasukannya. Dan walhamdulillah, selama Khalid bin Walid memimpin ya pasukannya, kemenangan demi kemenangan ada pada pihak kaum muslimin. Bahkan ketika sudah bisa menangani tiga problem ini, para pengikut Nabi yang palsu bisa ditangani semua, orang-orang murtad pun mereka diperangi, orang-orang yang menolak mereka zakat pun diberesi, maka Abu Bakar pun pikirannya terarah bagaimana melebarkan sayap. Simbol kekuatan timur waktu itu adalah Persia. Simbol kekuatan barat adalah Romawi, negeri adikuasa waktu itu. Ya, Khalid bin Walid dikirim oleh Abu Bakar dengan pasukannya untuk melebarkan sayap. Dan ini tugas yang berat. Setelah memberesi, ya, tadi orang-orang murtad, para pengikut Nabi palsu, dan orang-orang yang apa? Menolak berikan zakat, maka Abu Bakar pun menugaskan dia dalam pertempuran melawan ya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Dan ternyata kepemimpinan Khalid ini punya pengaruh besar. Dan Abu Bakar memberikan kepada dia kepemimpinan kepada seluruh pasukan. Artinya dia adalah panglimanya. Kemudian beralih ke zaman Umar bin Khattab. Nah, kita tidak mungkin yang merinci sejarah karena ini panjang, karena waktunya mepet. Nanti akan ada sisi-sisi kehidupan beliau yang patut untuk kita teladani. Di zaman Umar bin Khattab, ya, Umar berpandangan untuk mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai panglima perang, diganti dengan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menerbitkan kebijakan Khalid bin Walid ya istirahat dari jabatannya sebagai panglima, digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid tanpa ada berat hati. Khalid bin Walid sebagai seorang panglima sekarang jadi ya pasukannya Abu Ubaidah. Ya. Bagi orang yang tidak ikhlas berat. Orang tadinya memimpin sekarang dipimpin. Orang tadinya ada pada puncak pimpinan kemudian sekarang ya dia menjadi ya pasukan biasa. Ya. Khalid bin Walid orang yang tulus dalam berjuang. Tulus dalam beramal. Dan seperti ini orang mukmin yang tulus. Di posisi apapun dia, karena dia beramal karena Allah, apakah dia di depan atau di belakang, dia menjadi orang yang memang apa namanya ya ditokohkan atau dia jadi rakyat jelata, tetap dia beramal dan beramal. Khalid bin Walid bukan ciri orang yang dia itu haus kekuasaan. Khalid bin Walid tidak pernah menentang kebijakan Umar. Meskipun dia membawahi komandan-komandan yang banyak. Tidak pernah membelot. Karena memang tujuan dia dalam beragam ini adalah ikhlaskan Allah SWT. Bukan perkara yang ringan. Seorang tadinya panglima perang, kok sekarang jadi apa? Prajurit biasa. Terbayang gak? Panglima ini pimpinan tertinggi, kok jadi prajurit? Ini Khalid bin Walid. Ketika panglima perangnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, dia tetap siap jadi prajurit yang setia. Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal, digantikan dengan Iyad bin Ghunmin. Khalid bin Walid pun terus jadi prajurit yang setia. Ya subhanallah. ini orang-orang yang tulus, ini orang-orang yang tidak ya demam kepemimpinan, ya, sehingga di posisi apapun seorang terus beramal dan berjuang. Jangan ketika dia dijadikan orang yang hebat, ya dimajukan, kemudian dia ya beramal di saat dia jadi orang biasa, dia meninggalkan amal. Jangan. Orang yang tulus di posisi apapun, dia tetap beramal karena Allah SWT. Dan ketika jabatan itu kemudian ya hilang dari seorang, apa yang ya dia pegang dari kepemimpinan ya di lembaga apapun, ya, kemudian dia misalnya harus dihentikan, maka tidak perlu kemudian kita berberat hati. Ya, ya sudah. Semuanya kita kembalikan pada Allah, karena memang kita beramal karena Allah SWT. Jangan ketika kita diberi posisi strategis kita, ya, berjuang di saat kita menjadi prajurit biasa, kemudian kita ya enggan berjuang. Ini bukan orang tulus. Khalid bin Walid bukan ciri orang yang apa namanya haus jabatan, padahal dia punya pasukan yang banyak, punya kekuatan yang diperhitungkan, tapi dia tidak menggunakan itu untuk ya kemudian kemaslahatan dirinya. Tidak akan kemudian menggerakkan massa untuk kemudian menggoyang ya kenyamanan masyarakat, tidak. Tapi yang ada adalah legowo menerima. Bahkan tadi sudah kita katakan, siap menjadi prajuritnya apa namanya Abu Ubaidah. Setelah Abu Ubaidah meninggal, digantikan Iyad bin Hunmin, siap menjadi prajuritnya Iyad bin Hunmin. Ini orang ikhlas. Demikian pula apa yang mungkin lepas dari seorang dari jabatan dan kepemimpinan, janganlah kemudian ngaruh terhadap ya perilaku seorang. Ya, satu hal yang wajar. Umar mengganti ya Khalid dengan Abu Ubaidah. Ya, satu hal yang wajar. Relakan semuanya ya, karena memang semuanya kalau memang tujuannya beramal karena Allah SWT, maka tidak ada kemudian ya orang setelah ya kedudukannya, jabatannya diambil, kemudian dia tidak beramal. Ini yang ada. Disebutkan. Ba'da an azalahu Umar, fa inna Khalidan lam yazal ma'abi Ubaidah, hatta tuwafiya Abu Ubaidah, wastukhlifa Iyad bin Hunmin, falam yazal Khalid ma'iyad hatta mata. Sedikit. Setelah dia dicopot oleh Umar, Khalid ini terus menjadi prajuritnya Abu Ubaidah, sampai Abu Ubaidah meninggal. Kemudian diangkatlah Iyad bin Hunmin sebagai panglima. Khalid pun siap jadi prajuritnya Iyad bin Hunmin sampai meninggal. Hadal adhan dulu. Kita lanjutkan. Masyirul muslimin rahimakumullah. Khalid bin Walid terkenal seorang yang dermawan. Tentunya sekian kali beliau memimpin pertempuran, dan kemenangan demi kemenangan diraih. Tentu berapa banyak harta rampasan perang yang beliau dapatkan. Namun ternyata harta yang beliau miliki, harta yang dia dapatkan, dia wakafkan karena kecintaan dia kepada jihad. Maka hartanya diberikan, dibelikan peralatan jihad. Ya, pedang, tameng, kendaraan jihad yang ketika datang amil zakat, waktu itu amil zakat ingin menarik zakat, kok Khalid gak ngasih zakat. Akhirnya amil zakat, petugas pemungut zakat ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Khalid bin Walid tidak mau mengeluarkan zakat. Rasul pun mengatakan, amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan. Adapun Khalid, kalian telah mendolimi Khalid. Khalid itu enggak mengeluarkan zakat bukan karena pelit, karena apa? Hartanya sudah dibelikan alat-alat perang. Ya, alat-alat perang enggak dizakati. Jadi hartanya itu sudah dibelikan alat-alat apa? Perang, ya, senjata-senjata tempur, dan diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nafi, ketika Khalid meninggal, dia tidaklah meninggalkan warisan kecuali kudanya, tombaknya, dan apa namanya, budaknya. Padahal berapa kali pertempuran yang beliau lakoni, dan tentunya kalau di ya total hartanya itu luar biasa, tapi itu semua ya dia infakkan fisabilillah. Beliau hanya mengambil sebutuhnya saja, tidak meninggalkan kecuali kudanya, ya senjata perangnya, dan budaknya. Umar pun ya ketika mengatakan seperti itu, beliau pun mengatakan, rahimallah Aba Sulaiman kana ala ma dhanannahu bihi. Semoga Allah merahmati Abu Sulaiman, dia seperti yang kita persangkakan. Artinya dia itu memang orangnya royal, suka ngasih, suka memberi. Orang kira itu banyak memberi kepada orang dari harta Baitul Mal, dikira dari harta umat, ternyata harta pribadi dia. Ya. Ya. Sehingga ketika ada laporan, Pak Khalid bin Walid itu kok bagi-bagi harta pada orang, ya jangan-jangan ini harta apa namanya umat yang diambil oleh dia. Namun ketika di ya di audit, ternyata harta dia sendiri, haknya dia sendiri yang kemudian di apa namanya infakkan ya untuk kaum muslimin. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ketika dia diberi oleh Allah harta, kemudian harta tadi dia pergunakan untuk kebaikan, dia berikan untuk orang-orang membutuhkan, inilah harta yang diberkahi. Karena harta nanti di yaumul kiamah akan ditanya oleh Allah dari dua sisi, dari mana seorang mendapatkan harta dan kemana harta itu dibelanjakan. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah SWT di hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Tentang umurnya untuk apa dia pergunakan. Masa mudanya untuk apa dia habiskan. Hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan ilmunya seberapa yang sudah dia amalkan. Khalid bin Walid, seorang yang sangat dermawan. Disebutkan bahwa beliau mewakafkan kudanya dan alat-alat perangnya, dan selalu berada di front, ya ribat, berada di front apa namanya, di garis perbatasan antara wilayah muslimin dengan wilayah musyrikin. Karena daerah perbatasan adalah daerah yang paling rawan untuk mendapatkan serangan. Harus dijaga. Ketenangan muslimin harus terjamin. Dan orang yang berjaga di garis perbatasan berarti dia siap untuk menantang resiko. Ya, karena daerah perbatasan adalah daerah paling rawan dari apa namanya gemburan lawan. Khalid bin Walid selalu berada di garis perbatasan antara wilayah muslimin dengan wilayah musyrikin. Disebutkan beliau selalu berada di garis perbatasan di Hems sampai beliau meninggal. Dan beliau berwasiat rumah yang ada di Madinah tolong disedekahkan. Rumah yang ada di Madinah diinfakkan. ini termasuk orang yang dermawan. Dan orang-orang seperti inilah yang namanya senantiasa terkenal. Mereka kaya tetapi hartanya bukan untuk perkara yang maksiat. Mereka punya tapi hartanya untuk kebaikan. Dan tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Karena orang yang bertakwa manakala memegang harta akan dibelanjakan pada pos-pos kebaikan. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khalid bin Walid termasuk seorang sahabat yang mendapatkan keramat wali. Keramat itu apa artinya? Suatu kondisi yang di luar dari kemampuan manusia. Mendapatkan keajaiban dan kondisi yang unik dan aneh di luar kemampuan manusia. Pernah suatu saat ada orang membawa racun di sisi Khalid. Khalid bertanya, apa ini? Kata mereka, summun. Ini racun. Kata Khalid, bismillah. Diminum racun tadi. Gak apa-apa. Ini luar biasa kan? Kata Az-Zahabi, hadihi wallahi al-karamah wa hadihi asyaja'ah. Demi Allah, ini adalah keramat wali. Racun diminum. Bismillah kata dia. Diminum. Gak apa-apa. Dan ini luar biasa keberaniannya. Tapi kita contoh atau tidak seperti ini? Jangan. Jadi contoh yang seperti ini. Lo racun ya, janganlah. Jangan ya cari gara-gara. Ya. Karena nyawa itu, nyawa kita itu titipan dari Allah. Gak bisa kita kemudian mempermainkan nyawa kita. Jangan mengatakan, ah nyawa-nyawa saya kok terserah. Mau saya lenyapkan, mau saya ya biarkan. Oh, bukan. Nyawa kamu titipan dari Allah. Gak sembarangan kamu itu menggunakan nyawa kamu. Ya. Nah, Khalid beda keadaannya waktu itu. Disebutkan bahwa ada waktu itu seorang membawa khamar. Jadi membawa apa namanya wadah berisi khamar. Khalid mengatakan, Allahumma sa'alhu asalan. Ya Allah, jadikan khamar ini. Rubahlah menjadi madu, berubah jadi madu. Hah? Kun fayakun? Bukan ya. Ya. Berubah jadi madu ini karomah, keramat. Disebutkan dalam riwayat lain, Allahumma ja'alhu khallan fa sara khallan. Dan kata sebagian ulama, ini yang lebih tepat. Ada orang waktu itu bawa khamar, mengkhidmat matan di Allah, jadikanlah khamar ini menjadi cuka, kemudian langsung berubah jadi cuka. Dan ini yang tepat. Kenapa? Karena khamar itu kalau dibiarkan lama itu bisa berubah. Terjadi fermentasi, berubah bisa menjadi apa? Cuka. Nah, kalau khamar sudah berubah dari cuka tanpa ada rekayasa, boleh dimakan, boleh diminum, dikonsumsi. Tapi kalau ada khamar kemudian kita merekayasa untuk menjadi cuka, tidak boleh. Jadi beda antara kalau itu merekayasa dengan itu kalau apa? Berubah dengan sendirinya. Ini beda hukumnya. Ini keramat wali. Ya. Bagaimana khamar bisa berubah jadi madu? Khamar bisa berubah jadi cuka, ini luar biasa. Ya. Dalam sekejap. Kalau perubahan tadi butuh waktu sebulan dua bulan mungkin, ini sekejap. Berdoa langsung Allah kabulkan. Ini bukan orang sembarangan. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Khalid bin Walid seorang mujahid yang pemberani. Iya. Masing-masing orang dibukakan oleh Allah pintu ibadah. Ada orang yang Allah bukakan dari pintu sedekah karena dia mampunya sedekah. Hartanya melimpah. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah amalan berupa banyak-banyak tahajud, banyak-banyak puasa sunnah. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah amalan berupa jihad. Berbeda-beda. Allah SWT jadikan amal soleh itu bervariasi. Untuk orang mendapat pahala dari Allah tidak hanya dari satu macam. Anda bisa bayangkan kalau amal soleh itu satu macam, pertama orang akan bosan. ya kan? Kalau amal sehari itu hanya satu macam, orang kan bosan. Ya ini lagi, ya kan? Yang kedua, orang yang tidak ada kemampuan untuk beramal dengan amalan itu, dia enggak akan bisa dapat pahala. Coba kalau amal sholat itu hanya dengan mengeluarkan harta, lah bagaimana orang miskin akan dapat pahala? Namun Allah jadikan amal sholat itu bervariasi. Manakala ada seorang tidak mampu melakukan amal sholat, dari satu pintu dia bisa beramal sholat dari pintu yang lainnya. Ini tentu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa Khalid bin Walid ketika beliau meninggal, orang yang memandikan jenazahnya bercerita bahwa tubuhnya itu penuh dengan belang bekas tusukan, apa namanya, tombak, bekas kena apa namanya lemparan panah, bekas pacokan apa pedang, tubuhnya penuh dengan itu. Betul-betul seorang apa, ya, mujahid. Betul-betul seorang apa namanya pejuang. Dan disebutkan bahwa Hurmuzan atau Hurmuz ini termasuk di pimpinan dari pimpinan Persia. Orang yang paling dibenci oleh orang Persia adalah orang-orang Arab. Ketika pasukan Khalid bin Walid menyelesaikan misi, ya, membersihkan jazirah Arab dari para pengikut Nabi palsu, dari orang yang murtad, ya, dari orang-orang menolak memberikan zakat, maka ya pandangannya terarah kepada ya bagaimana meluaskan apa namanya sayap. Hurmuzan waktu itu menantang, menganggap remeh muslimin, enggak ada apa-apanya kan dia. Khalid bin Walid pun langsung mendatanginya dan tidak butuh lama kemudian Hurmuzan pun tertebas dan mati. Jawara ya Persia dengan mudahnya ditundukkan. Dan ketika ya Hurmuzan ini terbunuh, padahal ini pimpinan, termasuk pimpinan tertinggi mereka, orang-orang Persia, apa namanya, mahkotanya ini berupa emas yang itu apa namanya luar biasa apa namanya nilainya, di mana emas itu senilai 100.000 atau berapa kilo, ya. Ketika Khalid bin Walid bisa menumbangkan jawara Persia, Abu Bakar sebagai pimpinan umat tertinggi memberikan apa namanya rampasan perang yang didapat dari jawara Persia ini diberikan kepada Khalid, mahkotanya diberikan. Dan bagi orang-orang Persia, orang yang memakai mahkota ini bukan orang sembarangan. Bukan orang apa? Sembarangan. Betul-betul Khalid bin Walid seorang ya pejuang. Saking banyaknya amalan jihad yang beliau lakukan, sampai Khalid ya beliau jarang ya atau tidak sering untuk mentelaah Al-Qur'an atau jarang ya untuk membaca karena banyak penugasan-penugasan. Jadi memang ya ada orang yang Allah mudahkan bagi dia amal banyak baca Quran, ngajari ilmu, salat tahajud, seperti itu. Orang diberi oleh Allah pintu beramal dari arah yang bermacam-macam. Pernah ya seorang alim ya dan ahli ibadah dari Mekah, pernah Fudail bin Iyad mengirim surat kepada Imam Malik di Madinah. Isi dari surat Fudail bin Iyad mengajak Imam Malik untuk fokus ibadah di tanah suci Madinah. Ya. Sementara kesibukan Imam Malik mengajari muslimin, menyampaikan hadis kepada umat. Fudail bin Iyad mengirim surat kepada Imam Malik untuk fokus ibadah. Kata Khalid bin Walid, setelah menerima surat tadi, dia pun menyatakan bahwa apa yang sedang kami lakukan dari mengajari kaum muslimin, kami pandang lebih afdol daripada kita ini fokus ibadah. Kenapa? Kalau Anda fokus ibadah di tanah suci, itu faedahnya untuk kamu saja. Tapi kalau kamu mengajari umat, menyampaikan ilmu, faedahnya untuk kamu dan untuk orang lain. Sesuatu yang faedahnya luas lebih utama daripada yang faedahnya terbatas. Nah, Khalid bin Walid ini memang Allah berikan kepada dia ya kemudian untuk berjihad. Ada yang lainnya sebaliknya enggak bisa jihad karena kemampuan fisik yang tidak mendukung, tapi dia bisa sedekah. Ada pula yang jihad tidak bisa, sedekah tidak bisa, bisanya ngajarkan ilmu. Masing-masing orang Allah bukakan ya pintu amal. Allah Maha luas kasih sayangnya. Ya. Apapun yang Allah bukakan kepada kita pintu beramal, kita gunakan. Kita manfaatkan ya. Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Khalid bin Walid pernah beliau ditakut-takuti oleh besarnya pasukan Persia dan sangat pengalamannya mereka dalam setiap pertempuran. Khalid pun dengan mudahnya mengatakan, pasukan-pasukan saya, mereka merindukan kematian sebagaimana kalian itu mencintai kehidupan. Menghadapi orang yang ya, orang yang mencari mati itu kan abad ya, berat. Ngadepi pasukan yang malah ingin cari apa? Mati kan berat. Sementara mereka, orang-orang kafir Persia, ya mereka berperang karena mereka ingin mendapatkan kedudukan atau harta benda. Sedangkan muslimin, ya mereka mengharapkan dari Allah satu dari dua kebaikan. Imam menang, imam mati syahid. Ketika Khalid ditakut-takuti oleh besarnya pasukan Persia, Khalid dengan mudah mengatakan, pasukan saya itu orang-orang yang mereka itu orang-orang yang ingin cari mati sebagaimana kalian itu ya kepengen apa? Hidup. Berat ngadepi orang seperti ini ya, ngadepi pasukan yang kematian itu malah yang dicari. Dari Abu Wa'il, dia berkata, tatkala aku hadir menghadiri Khalid bin Walid ketika hari wafatnya, Khalid mengatakan, "Talabtul qatla madhannahu, falam yuqaddar li illa an amuta ala firashi, wama min amali syai'un arja indi ba'da tauhid min lailatin bituha wa ana mutatarassun mutatarassun wassama'u tahulluni nang fadir as-subha hatta nuhiru al-gufar." Atau kalimat yang semena dengan ini, tatkala aku hadir di saat Khalid mau meninggal, Khalid mengatakan, aku ingin terbunuh di medan tempur, namun Allah tidak takdirkan saya untuk terbunuh kecuali saya meninggal di atas ranjangku ini. Sungguh tidak ada amalanku yang paling aku harapkan nanti di hadapan Allah setelah at-tauhid, dari malam yang saya lalui dalam keadaan saya memakai apa namanya senjata tempur, sementara malam menyelimutiku, kami menunggu datangnya subuh untuk kemudian kami melakukan serangan fajar terhadap orang-orang kafir. Artinya, Khalid bin Walid, beliau mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling beliau harapkan setelah at-tauhid, setelah mengesakan Allah SWT, daripada amalan jihad. Ya, memang Allah bukakan bagi Khalid amalan jihad ya, yang tidak dibukakan pada kebanyakan ya orang. Khalid pun meninggal di atas ranjangnya. Padahal seperti apa keinginan dia untuk meninggal syahid di jalan Allah SWT. Namun orang yang memohon kepada Allah untuk mati syahid Allah akan sampaikan dia pada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'alallaha asyhadata bisidqin, ballaghahu manazil asyhada. Wa in mata 'ala firasyhi, aw kama qala alaihi salatu wasallam." Para siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan tulus, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat asyuhada, pada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Meskipun dia meninggal biasa, tidak meninggal dalam keadaan terbunuh, dia meninggal biasa, tapi karena dia memohon kepada Allah untuk bisa mati syahid, maka Allah sampaikan dia pada derajat asyuhada. Derajat syuhada adalah derajat tertinggi ketiga. Yang pertama adalah derajat nabiyyin. Yang kedua derajat siddiqin. Yang ketiga derajat asyuhada. Yang keempat derajat as-salihin. Derajat kenabian paling pertama. Derajat siddiqiyah yang kedua. Derajat syahada masyid yang ketiga. Derajat kesolehan yang keempat. Ini orang-orang pilihan. Manusia-manusia pilihan. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwa ketika Khalid bin Walid sakaratul maut, beliau pun menangis. Menangis bukan karena ingin berpisah dengan dunia. Menangis bukan karena menangisi kedudukan dan apa yang akan ditinggalkan di dunia ini. Menangis karena beliau berharap mati dalam pertempuran, ternyata beliau belum mendapatkannya. Kata dia, laqitu kada wa kada zahfan wa ma fi jasadi shibrun illa wa fihi darbatun bi sayfin aw ramyatun bi sahmin wa ha ana amutu ala firashi hatfa'an fi kama yamutu lahir fala namat ayunul jubana. Aku telah mengalami pertempuran sekian-sekian kali, dan tidak ada dalam tubuhku satu jengkal, satu kilan saja, kecuali di badannya ada tebasan pedang, belang dari bekasan tebasan pedang atau panahan. Dan ini saya mati di atas ranjangku sendiri seperti matinya keledai. Maka dari sini orang-orang yang penakut tidak akan bisa tidur. Orang-orang yang mereka penakut dari berjuang, membaca dan mendengar seperti ini, mereka akan terkejut. Bisa seperti itu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit faedah bahwa waktu itu Khalid bin Walid pernah memakai pakaian sutra. Ditegur oleh Umar, kenapa aku pakai pakaian sutra? Kata Khalid ibnu Auf, sahabat Abdullah bin Auf pakai sutra. Kata Umar, apa kamu kayak Abdullah bin Auf? Artinya laki-laki itu tidak boleh pakai pakaian sutra, kecuali dalam keadaan tertentu, gatal-gatal misalnya, boleh orang pakai sutra kan itu lembut, halus, nyaman. Boleh kalau orang gatal-gatal pakai sutra untuk laki-laki. Adapun Khalid waktu itu enggak ngerti, dikira Abdurrahman bin Auf pakai sutra, pakai sutra. Ditegur oleh Umar, kenapa kamu pakai sutra? Kata dia, Ibnu Auf pakai sutra. Kata Umar, apa kamu sama dengan Ibnu Auf? Artinya Umar mengingkari kemungkaran. Dan Khalid waktu itu enggak ngerti, dikira boleh, ternyata bolehnya karena ada masalah, yaitu apa? Karena gatal-gatal. Rasul mengizinkan kepada Zubair bin Awam dan kepada Abdurrahman bin Auf untuk memakai pakaian sutra karena gatal-gatal yang ada pada kulit mereka. Orang laki-laki yang pakai sutra di dunia, kemudian dia tidak bertobat sebelum matinya, andai kata nanti dari kiamat dia masuk dalam surga tidak akan memakai pakaian sutra. Padahal pakaian penghuni surga adalah sutra. Allah mengatakan walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka di surga adalah sutra. Ada yang bertanya, dan terus apa pakaian mereka ini? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita enggak ngerti. Ini kata ulama termasuk dalam kaidah orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya. Sutra itu nanti di akhirat bagi laki-laki di sorga. Ternyata orang enggak sabar ingin pakai sutra di dunia, di akhirat dihukum tidak mendapatkannya. Kaidah dalam fikih, pokok fikih ya, orang yang tergesa-gesa ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya justru dihukum dengan tidak mendapatkannya. Saya kasih contoh yang mudah. Kalau ada misalnya seorang, dia punya orang tua yang kaya raya, sudah tua, dia nunggu-nunggu kapan ayah saya mati, kapan ayah saya mati, biar hartanya beralih ke tangannya. Kemudian gak sabar, orang tuanya dia bunuh, biar hartanya beralih ke tangannya. Anak seperti ini justru tidak mendapat warisan, justru malah dikisos. Kenapa? Tergesa-gesa ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab ketika mengetahui seperti itu menegur Khalid. Dan Khalid pun ya tentu menerima. Umar pun mengatakan, semua yang dari rumah ini ya hendaklah merobek apa namanya sutra tadi, robek semuanya. Sebagai bentuk apa namanya ya pengingkaran kepada orang laki-laki yang tanpa ada alasan kemudian memakai apa? Sutra. Khalid Walid waktu itu beliau keliru memahami, dikira apa? Boleh dalam setiap saat, ternyata bolehnya karena apa? Ada masalah dalam kulitnya. Orang kalau gatal-gatal kulitnya boleh pakai sutra. Kemudian setelah Khalid Walid belum mendharma baktikan waktunya, hartanya, dan apa yang dimilikinya untuk Islam, beliau pun berpulang menghadap Sang Khalik Jalla wa'ala. Meninggal di zaman atau di masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 21 Hijriah. Setelah beliau ya memberikan apa yang terbaiknya untuk umat ini, perjuangan, pengorbanan yang luar biasa dari seorang mujahid, seorang yang apa namanya mengharapkan mati syahid di pertempuran, namun ternyata Allah takdirkan meninggal di atas ranjangnya. Beliau meninggal dalam umur 60 tahun radhiyallahu anhu. Ketika Khalid bin Walid meninggal, maka keluarga besarnya, para wanita kumpul, mereka nangis. Umar pun diberitahu, cegah mereka, jangan pada menangisi. Kata Umar, biar selama tangisan tadi tidak diiringi dengan suara, selama mereka itu tidak apa namanya ya menabur-naburkan debu di atas kepala mereka, artinya sebagai bentuk kesedihan saja, meneteskan air mata atas kematian orang yang disintainya, satu hal yang wajar. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal, Rasul meneteskan air mata. Ditegur oleh seorang sahabat, ya Rasul, Anda menangis, meneteskan air mata. Kata Rasul, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Sesungguhnya mata ini berlinang, hati sedih, namun kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau meninggal pada umur 60 tahun pada tahun 21 Hijriah. Dan ada sejarah berbeda pendapat apakah beliau meninggal di Hems atau meninggal di Madinah. Ada pun tahunnya itu tahun 21 Hijriah pada umur 60 tahun. Di antara referensi daripada kisah ini adalah Siyar A'lamu Nubala karya Imam Adz-Dzahabi dan Al-Isabah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian sejarah singkat dari Khalid bin Walid yang hidupnya dipenuhi dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, memperjuangkan agama ini dengan hartanya, dengan nyawanya. Ya, tentunya berkat perjuangan mereka, ya, kita bisa merasakan Islam saat ini. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai para sahabat Nabi, untuk memuliakan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Setiap kali nama mereka disebut, kita mendoakan radhiyallahu anhu. Orang-orang mukmin yang baik, sikap mereka terhadap para sahabat Nabi adalah mencintai semua sahabat Nabi. Kemudian lesan-lesannya, ya, mengucapkan doa kebaikan untuk mereka. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.